Nozim Studio .com. Barcha yangiliklar birinchi bizda.
So'nggi payt kechalari qo'ng'iroq qilsam doim bo'lar band. Ko'nglim nega durg'ash? Balki ko'nglim haq, balki nohaq. Bormi o'zi ko'zlaringda haqiqat? Yo shunchaki o'tkazmoqdamiz ammo vaqt xat yozib boshladim ololmaganimdan keyin javob. Nega mani yo'nalishimga javob bermayapsan desam dedi bor yonimda odam. Dugonam bilan sirlashib yotibman. Sirlaring kim haqidaligini bilaman. San mani aldama, aldashga urinma. Kim u qayda ishlashini ham bilaman. Yurak yig'lamaydi lekin zabon indamay. Qani bu yolg'onlar qaygacha borar ekan. Vijdon degan oz bo'lsa ham qiynalarmikin. Ko'ramiz nima foyda topa olar ekan. Yutarmikin yoki yutqazarmikin.
Axir bilaman u haqiqatni.
Alamlari zarda ke bunchalar soxtasa
xir ko'rmasman hammasidan bo xabarman
agar o'ylab ko'rsam senday qizga mos emasman
meni kemasan sen meni ko'rmaysan hech qachon tuyg'ular jon berib qo'shnada ko'ngil yomon og'rib qo'shnada meni
hammasidan xabarim bor yashirishdan foyda yo'q tan ol ol hamma narsalaringni olib ket borib unga endi mana yo'qligimni et bor yugur endi u tomon axir ustimdan yurarding qilmasdan or ha yuragim tor sandan boshqasi sig'masdi bor yuragi kenglarga bor
san birinchi ko'rishga kuning u bilan nishon chizig'ini kesib o'tgan kuningdan yuzimga qo'yding oyoq deb hisoblayman sana eshitishni ham istamayman bahonalaringni borib endi unga kechirim so'ramasam-da o'zi bormi bet xiyonatingni qaysi ahmoq kechirarkin endi sani mandan kim
sevarkin gaplaridan o'zini tutishi gaplaridan uzoqlashib qolganidan sezardim yolg'onlaridan yuragim hasratlaridan o'chib yurgan avratlaridan zanjirlardan sezardim yolg'onlarini
sen meni kema